Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Mercredon la decocana de aprilo 2012. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La bapto estas la comenzo de proceso gi estigas spiritan dinamicon quiu trairas la tutan vivon. Tion memorigis Papo Francisco Cimatene alla prescau dexep mil fideluloi, ce estantai en Plazzo Sancta Petro por la mercreda generala audienzo. Dum sia pastista instruo, Francisco de nove petis memori la daton della propra bapto, quasau gi estus dua nascig tago, cae instrui alla infanoi bone fari la cruzo signon.
La unua aspecto pri quiu la papo parolis estas la rito de la accepto, quiam la nomo estas petata, char gi indicas personan identezon. Per la nomo oni eliras el anonimezzo. La bapto facte estigas la personan vocigion vivi kiel cristanoi, quiu disvolvigios laulonge de la vivo, cai implicas personan respondon ne pruntitan per copio cai al gluo. Facte, la cristana vivo estas interplectita cun serio da vocoi cae respondoi. Dio daure diras nian nomon dum la iaroi, resonigante mil maniere sian vocon farigi conformai alla filo Jesuo. La nomo estas do grava.
La credon oni ne povas aceti, sed oni povas gin peti, cae ricevi ciel donazon, substrecis plie la papo, instigante pregi por ricevi gin. La formado de catecumenoi, cae la sin predigo de la gepatroi, strebas estigi cae revechi gin. La plen crescai catecumenoi facte, el montras mem tion cion ili desiras, dum la infanoi estas presentatai de gepatroi cae baptopatroi.
Sigelo de tioci estas precise la signo de la cruzo farita sur la frunto. Distinga signo, quiu montras, quiu ni estas, quiel pasca marco, quiu igas extere videbla la cristanan manieron al fronti la vivon. Secve, la papo invitis fari la cruzo signon, quiam oni vecigias antau la mangioi, antau dangero, por defendisin contrau la malbono, vespere antau ol endormigi, char tio signifas diri al nimem cai alla aliai al quiui ni appartenas, quiu ni volas esti, cai instrui alla infanoi bone cruzo signisin, char ne ciam ocasas tio.
La papo finis iene, cae tion cion ni faras, ciam ni eniras en pregeion, ni povas fari heime, conservante iom da benita aquo en malgranda tauga poto. Do ciu foie ciam oni eniras au eliras, per la cruzo signo cun tiu aquo, ni memoras che ni estas baptitai. Ne forgesu, mi rediras eble tro ofte, instruu alla infanoi bone cruzo signi sin. Dankon.
Fine della audienzo Francisco, chiel li faris post la trapregio de Regina Celi pasinta di Mance, de nove mensis la caso in de Alfie Evans cae de Vincent Lambert. Mi de nove altiras la attenton, li diris, al Vincent Lambert, cae al eta Alfie Evans, cae mi desiras ripeti, cae tre confirmi, che la sola mastro della vivo, ec della comenzo gis la natura fino, estas Dio. Cai nia devo estas fari cion por conservi la vivon, ni pensu silente, cai ni pregiu, porche la vivo de ciui homoi cai precipe de citiui du fratoi estu respectata, ni pregiu silente.
Cimatene la papo estis acceptinta in domo Sancta Marta Thomas Evans, la patron de Alfi, infano prescau duia ragia, quiu malsanas ie neconata neurodegenera malsano. Li restas in por infana ospitalo de Liverpoolo, chie la curazistoi intensas depreni la vivtenain apparatoin por lia bono, ili diras. Liai gepatroi contraue volas porti lin alla Roma pediatria hospitalo infano Jesuo, chiu pretas accepti lin por helpi lin gis la fino. La peton malacceptis la curazistoi cae la iugistoi, cae oni attendas definitivan decidon della supera cortumo. Vincent Lambert estas 41 iaragia franzo, quiu de dec iaroi estas en stato de conscio minimuma, post comato pro strata accidento. La hospitalo de Reims, quie li estas en hospitaligita, annonsis che oni intensas malsalti la assistata in nutradon cae hidratigon.
Alian alvocon la papo lancis, ancora u fine della generala audienzo, favore al evoluo chiu respectu la homan dignon. Ocaso estis la baldaua printempa rencontigio della gruppo della Monda Banco. Venontan sabaton, diris Francisco, ocasos en Washingtono la printempa i considoi della Monda Banco. Mi curagigas la clopodoin chiui pere de finanza en meto clopodas acceli la vivon della plimarriciai, favorante autentican evoluon, tutezan cae respecteman della homa digno. La gruppo della Monda Banco cae della internazia mon fonduso arigas la directoroin della centrai bancoi, ministroin pri finanzoi cae evoluo, directantoin della privata sectoro cae academianoin. Ili discutas pri temoi el globala intereso, inclusive della monda e economia i perspectivoi, elimino de marricezzo, economia progresso cae efico della helpoi.
Cai non internaziai informoi, ne pido, la nova presidente de Myanmaro, Win Mint, occasigis amnestion por pli ol 8.500 malliberuloi, inclusive de plurai encarcerigitoi pro politicai motivoi, coincide con la tradizia iarcomenzo de Myanmaro. Win Mint, historia el starulo della Nazia Ligo por Democratio, la partio de Aung San Suu Kyi, farigis presidente pasinta monate, post chiam lia antaulo, Htin Hiav, resignis pro malsano.
La amnestio concernas prescau 8.500 civitanoin de Myanmaro cae 51 alilandanoin, ciui estis liberigitai hierau la 17 de aprilo. Tion sciigis informagenteio fides al donante che inter la liberigitoi estas du protestantai pastoroi della minoritato Kachin. Pastoro dum dao naung lat, sesdec quin iaragia, condamnita ie quar iaroi cae tri monatoi da mal libero, cae la iuna baptisto Langiao Gam Seng, tridec quin iaragia, condamnita ie du iaroi cae tri monatoi. Ambau estis accusitai pri supposata subteno alla armita gruppo de minoritato Kachin, cae pri supposata misfamigo della armeo. Lau informoi collectitai della informagenteio, ili, post la attacco della registara armeo en la nordo de Myanmaro, novembre de 2016, helpis giornalistoin trovi informoin pri cattolica pregeio, detruita dum la aviadila Rab Excurso.
Habano comencigis hodiau ie la horo dectria tridec laula universala tempo sistemo, cae dauros dum dutagoi la inaugura consido della Cuba Parlamento, chiu interalie devos electi la posteulon della nuna presidanto Raul Castro. Cilasta ne recandidatigis ie la presidentezzo pro supero della limo de dec iaroi da officiado. Plei probabla electoto estas Miguel Díaz-Canel, vindexep iaragia, nuna vicepresidanto. Dum la malferma consido, la 605 deputitoi della Nazia Assembleo devos electi anca ula 23 membroin della Stata Consilio cae 6 vice-presidentoin.
Malgrau la foriro de Raul Castro, chiu resta sestro della partio cae della revoluzia e armita i trupoi, oni ne povas diri che finigis la epoco de tiu familio, declaris Alfredo Somoza, giornalisto cae presidente della Itala Instituto por Internazia Economia cun Laboro. Char Castro dum li vivos, daure gvidos la transiran fason.
Carega i gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.